ማቴዎስ ምዕራፍ 18 በታ ሰዓትያ እቶም ደቀ መዛሙርቱ
አመንከስተ ሰማያት መሪ አቢ
እና በሉና በኢየሱስ ቀረቡ። ኢየሱስ ድማና ሐደ ሕፃና አቡ ጸውዩ አማኸለው ማቆሞ ከምዚ በለ
እንተ ዘይ ተመሊስኩም ከምዚ ሕፃን እዚ እንተ ዘይ ኮይንኩም ናመንከስተ ሰማያት ከቶ ከምዚ ተኣቱ እማን ይብለኩም ኣለኹ። እቲ ከምዚ ሕፃን እዚ ርእሱ ዘትሕት ንሱ እዩ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ኩሉ ዝዓቢ። እቲ ንኸምዚ ዝበለ ሕፃን ብስመይ ዝቕበል ንዓይ ይቕበል። እቲ ንሓደ ካብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ኣናእሽተይ ዘስሕት ድማ እምኒ መጥሓ ናብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ እንተ ዝሰጥም መሓሾ። ዕንቅፋት ግድን ክመጽእ እዩ እሞ ብዛዕባ ዕንቅፋት ንዓለም ወይላ ምናዳ ነቲ ብሰንኩ ዕንቅፋት ዝመጽእ ሰብ ወይሉ ኢድካ ወይ እግርኻ እንተሰሓተትካ ካባኻ ቖሪጽካ ደርብ እያ። ምስ ክልተ ኢድካን ክልተ እግርኻን ኣብ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ካብ እትድርበ ብቖራጽካ ወይ ብሓንካስካ ናብ ሕይወት ክትኣቱ ይሕሸካ። ዓይንኻ እንተሰሓተትካ ድማ ካባኻ መዝሒቕካ ደርብ እያ። ምስ ክልተ ዓይንኻ ናብ ጋህነም እሳት ካብ እትድርበስ ነቋር ኮንካ ናብ ሕይወት ምእታው ይሕሸካ። መላእኽቶም ኣብ ሰማያት ዅሉ ሻዕ ገጽቲ ኣብ ሰማያት ዘለቦ ይርእዩ እዮም እሞ ካብዞም ኣናእሽተይ ንሓደ እኳ ከይትንዕቑ ተጠንቀቑ። ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ኽደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ እንታይ ይመስለኩም ሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዎ ሰብኣይ ካብኣተን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን 99 ኣብ በረኻ ሓዲጉ ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዶ ይኸድን? እንተረኸባ ድማ ካብተን ዘይጠፍአ 99 ብኣኣ የመና ኸም ዝሕጐስ እማን ይብለኩም ኣለኹ። ከምኡ ድማ ካብዞም ኣናእሽተይ ሓደ እኳ ኽጠፍእ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ኣይኮነን። ሓውካ እንተ በደለካ ኬድካ ንስኻን ንሱን በይንኹም ኮንኩም መዓዶ። እንተ ሰምዕካ ንሓውካ ረባሕኻዮ። እንተ ዘይሰምዕካ ግና ዅሉ ነገር ብኣፍ ኽልተ ወይ ሰለስተ መሰኻኽር እዩ ዝቐውም እሞ ኣብ ካልኣይ ጊዜ ሓደ ወይ ክልተ ምሳኻ ውሰድ። ንዓቶም እንተ ዘይሰምዖም ድማ ንቤተ ክርስቲያን ንገራ። ንቤተ ክርስቲያን እንተ ዘይሰምዓ ግና ከም ኣረሚን ከም ዘይንሳ ኃጢአተኛን ቊጸሮ። እማ ንብለኩም ኣለኹ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩምዎ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኹምዎ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። ክልተ ወይ ሰለስተ ኾይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣነ ኸዓው ኣብ ማእኸሎም ኣለኹ እሞ ክልተ ወይ ሰለስተ ካባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኵሉ እንተ ተሰማሚዖም ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክወሃቦም እይለ እማ ንብለኩም ኣለኹ።
ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ
ጐይታይ ሓወይን ተበደለኒ ኽንደይ ሻዕ ይቕረ ክብለሉ ክሳዕ 7 ዶ
በሎ። ኢየሱስ ድማ
7 ደኣ እምበር ክሳዕ 7 ይብለካን። ስለዙይ መንግሥተ ሰማያት ምስ ኣገልገልቱ ክጸባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል። ክጸባጸብ ምስ ጀመረ 10,000 መክሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ ኣምጽሉ። ዝፈድዮ ምስሰኣነ ግና እቲ ጐይታኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ዅሉን ክሽየጥ እሞ እቲ ዕዳ ክኽፈል ኣዘዘ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ ጐይታይ ተዓገሰኒ ደኣ እምበር ዅሉ ክፈድየካ እየ እናበለ ለመኖ። እቲ ጐይታኡ ድማ ነቲ ኣገልጋሊ ረኸርኸሉ እሞ ፈትሖ ዕዳ እውን ሓደገሉ። እቲ ኣገልጋሊ ምስ ወፀ ግና ካብቶም ብጾቱ 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ኣገልጋሊ ረኸበ እሞ ኣባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ ኢሉ ሓኒቑ ሓዞ። ሽዑቱ ብጻዩ ኣገልጋሊ ተዓገሰኒ ኵሉ ክፈድየካ እየ እናበለ ተደፊኡ ለመኖ። ንሱ ግና ኣበዮ፣ ከይዱ ድማ ኽሳዕ ዕድኡ ዝፈድዮ ኣእሰሮ። እቶም ብጸቱ ኣገልገልቲ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ርእዮም የመነ ሓዘኑ። ከይዶም እውን እቲ ዝኾነ ዅሉ ነገር ንጐይታኦም ነገርዎ። ሽዑ እቲ ጐይታኡ ጸዊዑ ኣታኽፉ ኣገልጋሊ፣ ኣነ ስለ ዝለመንካኒ ዅሉ ዕዳኻ ሓደኩልካ። ንስኻ ኸ ኸምቲ ኣነ ዝመሓርኩኻዶ ነቲ ብጻይኻ ክትምሕሮ ኣይምተገብአካን በሎ። ጐይትኡ ኸዓ ተቖጢዑ ዅሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ኽሳዕ ዝፈዲ ንዘሳቕይዎ ኣሕሊፉ ሃቦ። እምበኣር ንስኻትኩም እውን ነፍስ ወከፍኹም ንሓዉ ኻብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይሓዲጉሉ ሰማያዊ ኣቦይ እውን ከምኡ ክገብረኩም እዩ።